วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้นำสหรัฐกล่าวว่านานาประเทศยังคงช่วยแก้ไขปัญหาไข้อีโบลาไม่พอและทำช้าเกินไปประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติว่านโยบายของโลกตะวันตกในด้านตะวันออกกลางเป็นเหตุผลทำให้เกิดกลุ่มอาหรับหัวรุนแรงนอกจากนั้นยังมีข่าวเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนคุกคามสหรัฐในแผ่นดินอเมริกาโดยฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายและเรายังมีเรื่องความนิยมในตัวประธานาธิบดีสหรัฐและความเห็นของคนอเมริกันเรื่องแผนโจมตีกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงในซีเรียข่าวการศึกษาวันนี้เกี่ยวกับเด็กหญิงในอเมริกาที่ได้รับประโยชน์จากการสื่อสารออนไลน์นะครับส่วนข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศเกาหลีเหนือประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติจากการประชุมในประเทศจีนเมื่อเร็วๆนี้และส่งท้ายครับกีฬาเป็นยาวิเศษแต่ทำไมผลงานวิจัยชิ้นใหม่จึงคิดว่าการออกกำลังกายนั้นอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพช่องปากอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่ข่าวจากสหประชาชาตินะครับซึ่งขณะนี้ผู้นำของหลายประเทศกำลังเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติกันอยู่วันนี้ประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐพูดที่การประชุมระดับสูงของสหประชาชาติเรียกร้องให้ชาติต่างๆทำมากกว่าที่เคยทำมาในการจัดการกับการระบาดของไข้อีโบลาในบริเวณภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยนะครับว่าไข้อีโบลาเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางภูมิภาคในเขตที่ได้รับผลกระทบและของโลกด้วยประธานาธิบดีโอบามาบอกด้วยนะครับว่ามีความกังวลที่อาจจะมีความเป็นไปได้ของการระบาดที่จะนำไปสู่วิกฤตการณ์ที่อาจทำให้มีผู้เสียชีวิตนับแสนคนในอีกไม่นานจากนี้ขณะนี้องค์การอนามัยโลกกล่าวว่ายอดผู้เสียชีวิตจากไข้อีโบลานั้นใกล้เข้า 3,000 คนแล้วครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวชื่นชมสหประชาชาติถึงความพยายามที่จะจำกัดวงของการระบาดของไข้อีโบลาในบริเวณประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างยิ่งซึ่งก็คือกินีเซียร่าลีโอนและไลบีเรียอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐบอกว่าประเทศต่างๆนั้นยังคงปฏิบัติภารกิจเรื่องนี้ไม่เร็วพอและทำน้อยเกินไปด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านกล่าวโทษโลกตะวันตกว่ามีส่วนทำให้เกิดความคิดหัวรุนแรงแบบสุดโต่งในตะวันออกกลางซึ่งเชื่อว่าเป็นการเดินหมากทางยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศที่พลาดของโลกตะวันตกนะครับประธานาธิบดีรูฮานีกล่าวต่อสมัชชาใหญ่สหประชาชาติว่านักการเมืองและผู้นำในตะวันออกกลางขณะนี้จึงต้องทำหน้าที่ในการประสานและช่วยต่อต้านความรุนแรงและขบวนการก่อการร้ายประธานาธิบดีรูฮานีวิจารณ์นโยบายของสหรัฐอเมริกานะครับที่จ้องปราบปรามกลุ่มหัวรุนแรง IS ด้วยการโจมตีทางอากาศพร้อมด้วยประเทศพันธมิตรโดยบอกว่าวิธีทางทหารนี้จะไม่สามารถสยบกลุ่มติดอาวุธได้เขายังได้ยืนยันด้วยนะครับว่าอิหร่านยังคงที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ต่อไปถึงแม้ว่าประเด็นนี้จะเป็นจุดที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกับประเทศโลกตะวันตกก็ตามครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับเรื่องผลจากการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่ม IS ในซีเรียนะครับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน Syrian Observatory for Human Rights ประเมินว่าการโจมตีทางอากาศในซีเรียต่อกลุ่ม IS ทำให้มีผู้เสียชีวิต14คนที่เป็นผู้ก่อการร้ายและ5คนที่เป็นพลเรือนครับเมื่อวันพุธสหรัฐและประเทศพันธมิตรจากตะวันออกกลางได้ร่วมกันโจมตีทางอากาศ13จุดในทางภาคตะวันออกของซีเรียนะครับด้านกองบัญชาการของปฏิบัติการครั้งนี้ระบุว่าการโจมตีมุ่งเป้าไปที่โรงกลั่นน้ำมันขนาดเล็กที่สามารถสร้างรายได้สูงถึง2ล้านดอลลาร์ต่อวันให้กับกลุ่มติดอาวุธครับ อีกด้านหนึ่งเกี่ยวข้องกับข่าวของแผนก่อการร้ายในรถไฟใต้ดินสหรัฐและของฝรั่งเศสนะครับนายกรัฐมนตรีอิรักไฮเดอร์อัลอาบาดีกล่าวว่ามีหลักฐานที่น่าเชื่อได้ว่ากลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรง IS มีแผนที่จะก่อการร้ายระบบรถไฟใต้ดินในสหรัฐและกรุงปารีสผู้นำของอิรักผู้นี้บอกนะครับว่าข้อมูลนี้นั้นมาจากบุคคลที่ถูกจับกุมโดยคนเหล่านี้เคยต่อสู้ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับกลุ่ม IS ในอิรักอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกว่าไม่มีข้อมูลถึงเบาะแสของเหตุการณ์ดังกล่าวและโฆษกสตรีของสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเคทลินไฮเดนกล่าวว่าสหรัฐนั้นคงจะต้องตรวจสอบที่มาที่ไปของข้อมูลนี้จากอิรักก่อนที่จะตัดสินใจทางใดทางหนึ่งในเรื่องนี้ครับและที่เป็นข่าวเช่นกันนะครับ FBI หน่วยงานสืบสวนสอบสวนกลางของรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่ากล่าวถึงแผนก่อการร้ายโดยกลุ่มที่เชื่อมโยงกับอัลเคดะที่ชื่อว่ากลุ่มคอรซานนะครับ FBI กล่าวว่าแผนก่อการร้ายโดยกลุ่มคอรซานในประเทศสหรัฐและยุโรปนั้นอาจจะยังไม่ถูกทำลายโดยอย่างสิ้นเชิงถึงแม้ว่าจะมีการโจมตีกลุ่มคอรซานไปก่อนหน้านี้ครับผู้อำนวยการ FBI เจมส์คอมมี่บอกกับผู้สื่อข่าวที่กรุงวอชิงตันวันพฤหัสบดีว่าตนนั้นไม่แน่ใจจริงๆว่าการโจมตีของสหรัฐและประเทศพันธมิตรนั้นได้ทำให้ขบวนการก่อการร้ายและแผนของคอรซานนั้นสะดุดลงหรือไม่นายคอมมี่กล่าวว่ากลุ่มคอรซานยังคงเป็นกลุ่มที่ติดอันดับหนึ่งของ FBI เรื่องความกังวลต่อการก่อเหตุการณ์ก่อการร้ายและสมาชิกของกลุ่มคอรซานนี้ประกอบด้วยนักรบและสมาชิกระดับลูกหม้อของอัลเคดะที่มาจากประเทศอัฟกานิสถานและปากีสถานนะครับนอกจากนั้นยังมีข้อมูลที่สืบสาวต่อไปด้วยว่ากลุ่มนี้กำลังพัฒนาระเบิดที่ไม่มีโลหะซึ่งสามารถถูกลักลอบนำขึ้นเครื่องบินได้ด้วยนะครับและพูดถึงปฏิบัติการของสหรัฐที่ปราบปรามกลุ่มไอซิสในซีเรียและอิรักนะครับหลายคนอาจจะอยากจะทราบนะครับว่าคนอเมริกันคิดอย่างไรกับเรื่องนี้โดยเฉพาะทัศนคติของเขาต่อประธานาธิบดีโอบามาจากปัจจัยทางการเมืองระหว่างประเทศนี้นะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณนิตยามาพึ่งพงที่จะนำรายงานของผู้สื่อข่าวจิมส์มาโลนมาถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามาได้รับเสียงสนับสนุนสำหรับแผนที่จะให้อาวุธและการฝึกอบรมแก่พวกกบฏในซีเรียก่อนที่บรรดาสมาชิกรัฐสภาจะปิดสมัยประชุมและเดินทางกลับไปท้องถิ่นเพื่อหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมนะคะยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าสมาชิกรัฐสภาจะเปิดการโต้อภิปรายเกี่ยวกับการให้อำนาจประธานาธิบดีดำเนินการทางทหารโดยเฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มไอซิลนี้หรือไม่นักวิเคราะห์จอห์นฟอร์ทีเอแห่ง Bipartisan Policy Center กล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ประธานาธิบดีโอบามาจะต้องได้รับการสนับสนุนจากทั้งประชาชนและรัฐสภาในเรื่องนี้ค่ะ
And I think the president has to thread the needle. Some on the right will say he's not doing enough, whether it's boots on the ground or it's just an ineffective plan.
นักวิเคราะห์ผู้นี้คิดว่าเป็นงานที่ละเอียดอ่อนสำหรับประธานาธิบดีเพราะฝ่ายขวาจะกล่าวหาว่าประธานาธิบดีทำงานไม่พอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งทหารเข้าไปปฏิบัติการภาคพื้นดินหรือแผนไม่ดีส่วนฝ่ายซ้ายก็วิตกกังวลว่าประธานาธิบดีจะส่งทหารกลับเข้าไปรบในอิรักอีกและในขณะที่ผลการหยั่งเสียงประชาชนเมื่อเร็วๆนี้ชี้แนะว่าคนส่วนใหญ่สนับสนุนการโจมตีกลุ่มไอซิลทางอากาศแต่การสนับสนุนนั้นไม่ได้ขยายผลรวมถึงการส่งทหารอเมริกันเข้าไปปฏิบัติการภาคพื้นดินด้วยค่ะ
Efforts that are pinprick-like and supportive and do not cost American lives.
จอห์นมิลเลอร์ผู้เชี่ยวชาญการสำรวจทัศนคติที่ประชาชนมีต่อสงครามของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทบอกว่าผู้คนอาจยอมรับการโจมตีที่กำหนดเป้าไว้อย่างเฉพาะเจาะจงซึ่งไม่ทำให้ทหารอเมริกันต้องบาดเจ็บเสียชีวิตแต่ดูเหมือนว่าประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ต้องการทำสงครามในต่างประเทศอีกต่อไปนะคะผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆให้ความเห็นว่าความท้าทายที่ประธานาธิบดีโอบามากำลังเผชิญอยู่เวลานี้คือทำอย่างไรจึงจะคงการสนับสนุนจากประชาชนสำหรับภารกิจทางการทหารที่อันตรายคาดการล่วงหน้าไม่ได้และอาจไม่มีจุดจบได้นะคะคาร์ลินโบว์แมนนักวิจัยของสถาบัน American Enterprise ในกรุงวอชิงตันบอกว่าไม่มีใครคาดได้ว่าเรื่องนี้จะยุติลงได้เมื่อไหร่ค่ะ
Certainly, if you look at historical public opinion, support will be sustained if the mission is clearly defined and he prosecutes.
นักวิจัยผู้นี้กล่าวต่อไปว่าถ้ากลับไปดูผลการหยั่งเสียงประชาชนในประวัติศาสตร์แล้วเห็นได้ชัดว่าจะมีการสนับสนุนถ้ามีการจำกัดความภารกิจนั้นไว้อย่างชัดเจนและประธานาธิบดีประสบความสำเร็จในการดำเนินการนั้นนะคะประวัติศาสตร์เมื่อไม่นานมานี้แสดงให้เห็นว่าในตอนแรกเริ่มประชาชนมักให้การสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐแต่จืดจางไปอย่างรวดเร็วผลการสำรวจของแกลลัปพบว่ามากกว่า 80% ของคนอเมริกันสนับสนุนการรุกเข้าอัฟกานิสถานในปีคศ2001ในขณะที่ 64% สนับสนุนปฏิบัติการภาคพื้นดินในอิรักก่อนที่สหรัฐจะส่งทหารเข้าอิรักในปีคศ2003แต่ผลการสำรวจเมื่อเร็วนี้โดยสำนักข่าว Associated Press ร่วมกับ GFK พบว่า3ใน4ของคนอเมริกันในเวลานี้เห็นว่าสงครามทั้ง2ครั้งนั้นเป็นความล้มเหลวค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และยังเข้ามาดูข่าวสารบน Facebook ของเรา VOA ไทยและอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยนะครับเข้ามาที่ VOA และเลือกภาษาไทยครับครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวลดลงแรงครับดาวโจนส์ถอยลงมาถึง264จุดปิดที่ 16,948 Nasdaq ขยับลงมา88จุดมาอยู่ที่ 4,467 S&P ถอยลงมามากเช่นกันครับลดลง32จุดปิดที่ 1,966ขณะเดียวกันอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์ขณะนี้แลกได้32บาทกับอีก28สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาพล
ครับรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจหลายชิ้นของรัฐบาลสหรัฐที่เผยแพร่ในวันนี้ให้ภาพเศรษฐกิจอเมริกันที่แตกต่างกันไปนะครับโดยรายงานจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐชี้ว่ายอดการผลิตสินค้าหรูหราในสหรัฐนั้นลดลง 18% ในเดือนสิงหาคมแต่ในขณะเดียวกันรายงานอีกชิ้นหนึ่งชี้ว่าบริษัทรถยนต์ Ford ของสหรัฐจ้างงานเพิ่มขึ้น 1,200 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคมสำหรับโรงงานที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จที่รัฐมิสซูรีซึ่งทางผู้บริหารของ Ford บอกว่าการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนขยายจำนวนพนักงาน 14,000 ตำแหน่งในสหรัฐซึ่งสูงกว่าจำนวนที่ Ford เคยทำข้อตกลงไว้กับสหภาพแรงงานเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วนะครับข้ามไปทางยุโรปครับบริษัทขนส่งสินค้าของเยอรมนี DHL ประกาศว่าจะเริ่มนำเครื่องบินแบบบังคับระยะไกลหรือโดรนมาใช้ในการขนส่งสินค้าประเภทยาไปยังเกาะแห่งหนึ่งในแถบทะเลเหนือนับเป็นเส้นทางแรกที่เริ่มนำโดรนมาใช้ขนส่งสินค้าอย่างเป็นทางการในยุโรปนะครับและถือเป็นก้าวใหญ่ไปสู่ยุคแห่งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขนส่งสินค้าด้วยDHL ระบุว่าภายในสัปดาห์นี้จะเริ่มนำโดรนมาใช้ในการส่งสินค้าจากท่าเรือนอร์ดิชในเยอรมนีไปยังเกาะจูอิสในทะเลเหนือเป็นระยะทางราว7ไมล์ครึ่งโดยจะเป็นการขนส่งประจำทุกวันด้วยการตั้งระบบทำงานอัตโนมัติก่อนหน้านี้บริษัท Amazon และ Google ในสหรัฐเริ่มการทดสอบขนส่งสินค้าโดยใช้โดรนมาก่อนแล้วแต่คาดว่ากว่าจะนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างจริงจังนั้นคงใช้เวลาอีกหลายปีส่วนหนึ่งเป็นเพราะกฎหมายในสหรัฐนะครับ แต่ทางบริษัท DHL หวังว่าการเริ่มนำโดรนมาใช้ก่อนนี้จะเป็นการส่งสัญญาณว่าเทคโนโลยีโดรนนั้นสามารถนำมาใช้ได้จริงๆนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ไปกันที่จีนนะครับช่วงนี้วัดเซ่าหลินกำลังตกเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องรวมทั้งคดีความที่วัดเซ่าหลินฟ้องร้องคณะกรรมการจัดการพื้นที่เมืองซงชานมณฑลเหอหนานซึ่งดูแลกิจการวัดเซ่าหลินว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้ตั้งแต่5ปีที่แล้วโดยวัดเซ่าหลินเรียกค่าเสียหายราว50ล้านหยวนนะครับสัญญาดังกล่าวระบุไว้ว่าคณะกรรมการที่ว่านี้กับวัดเซ่าหลินจะแบ่งรายได้กันแบบ70-30คือวัดเซ่าหลินจะได้30หยวนต่อค่าตั๋วทุกๆ100หยวนที่คณะกรรมการขายให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าชมศิลปะการต่อสู้และสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของวัดเซ่าหลินแต่ทางวัดเซ่าหลินบอกนะครับว่าคณะกรรมการเมืองซงชานเบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงินปันส่วนที่ว่านี้อย่างไรก็ตามสำนักข่าวซินหวาของจีนรายงานอ้างคำพูดของหนึ่งในคณะกรรมการชุดนี้ที่บอกว่าพระวัดเซ่าหลินทำไมต้องใช้เงินมากมายขนาดนั้นนอกจากนี้ยังตั้งคำถามว่าเคยมีการตรวจสอบเงินบริจาคจำนวนมหาศาลที่ทางวัดเซ่าหลินได้รับมาหรือไม่แต่ทางโฆษกเจ้าอาวาสวัดเซ่าหลินซียงซินออกมาตอบโต้นะครับว่าเงินก้อนนั้นเป็นเงินที่ทางวัดสมควรได้ตามข้อตกลงที่ทำไว้ซึ่งวัดสามารถนำไปใช้ในการบูรณะซ่อมแซมอารามต่างๆที่มีอายุนับพันปีสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ศิลปะของเซ่าหลินทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งยังเป็นค่าใช้จ่ายประจำวันของพระวัดเซ่าหลินอีกด้วยนะครับครับวัดเซ่าหลินซึ่งถูกจัดเป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์การยูเนสโกเมื่อ4ปีที่แล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับจากภาพลักษณ์ที่หลายคนบอกว่าเป็นการพาณิชย์มากเกินไปขณะที่เจ้าอาวาสฉีที่หลายคนขนานนามว่าพระ CEO ก็ตกเป็นเป้าหมายการวิจารณ์ไม่แพ้กันหลังจากเพิ่งจะก่อสร้างห้องสุขาหรูหรามูลค่า430,000ดอลลาร์ภายในเขตวัดนอกจากนี้เมื่อปีค.ศ.2009เจ้าอาวาสสียังเคยผุดไอเดียนำวัดเซ่าหลินเข้าตลาดหุ้นเพื่อระดมเงิน 1,000 ล้านหยวนซึ่งก็ก่อให้เกิดเสียงตำหนิมากมายจนแผนนี้ต้องล้มไปในที่สุดนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะครับเกาหลีเหนือเพิ่งจะจัดการประชุมเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเมื่อเร็วๆนี้ที่เมืองต้าเหลียนประเทศจีนซึ่งนักธุรกิจหลายคนที่เข้าร่วมประชุมแสดงความทึ่งและประทับใจต่อการนำเสนอโครงการของเกาหลีเหนือขณะที่นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าเวลานี้เกาหลีเหนืออาจจะกำลังเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปเศรษฐกิจภายใต้ผู้นำคิมจองอึนก็ได้ครับผู้สื่อข่าวไบรอันแพเดนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซลและคุณส่งพจน์สุภาผลจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ครับนับตั้งแต่ผู้นำคิมจองอึนขึ้นปกครองเกาหลีเหนือเมื่อ3ปีก่อนบรรดานักวิเคราะห์ต่างจับตามองนะครับว่าผู้นำรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาจากสวิตเซอร์แลนด์ผู้นี้จะสามารถรวมศูนย์อำนาจการเมืองและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเศรษฐกิจเกาหลีเหนือซึ่งหมายถึงปากท้องของประชาชนได้หรือไม่ที่ผ่านมาแม้ผู้นำคิมจองอึนไม่ได้ปรับเปลี่ยนโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและยังไม่มีท่าทีว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชนแต่ก็เริ่มมีสัญญาณของการปฏิรูปเศรษฐกิจให้เห็นบ้างแล้วโดยเฉพาะการเปิดให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนพัฒนาเขตท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติตามแนวชายฝั่งวอนซานและหุบเขาคำกังในการประชุมเรื่องการลงทุนจากต่างชาติที่รัฐบาลเกาหลีเหนือเป็นเจ้าภาพเมื่อเร็วๆนี้ที่เมืองต้าเหลียนในประเทศจีนมีนักธุรกิจเกาหลีเข้าร่วมราว200คนผู้ร่วมประชุมส่วนใหญ่ระบุถึงความประทับใจต่อโครงการลงทุนในเกาหลีเหนือซึ่งการนำเสนอโครงการนั้นมิได้เป็นไปในลักษณะคุยโอไร้เหตุผลเหมือนที่เคยเป็นมานอกจากนี้ยังมีช่วงพักตอบคำถามนักลงทุนด้วยโดยเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือที่เป็นผู้นำโครงการได้พยายามรับรองกับนักลงทุนต่างชาติว่าเกาหลีเหนือกำลังเปิดประตูกว้างเพื่อรับนักลงทุนเข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวของประเทศคุณควอนแตจินนักเศรษฐศาสตร์ที่สถาบัน GSNJ ในกรุงโซลเกาหลีใต้ระบุว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือยังได้ปรับแก้ข้อกำหนดบางอย่างด้านการเกษตรเช่นอนุญาตให้กลุ่มบุคคลขนาดเล็กสามารถบริหารจัดการที่ดินทำการเกษตรและเก็บเอาผลผลิตส่วนใหญ่จากที่ดินเอานั้นไว้ได้ ซึ่งจีนเคยนำวิธีเดียวกันนี้มาปรับใช้ในช่วงปฏิรูปเศรษฐกิจปีค.ศ.1987ครับ
예협사1978년도에중국의그개혁개방시에도입했던
ทางด้านศาสตราจารย์ยังมูจินแห่งมหาวิทยาลัย North Korea Studies เชื่อว่าการปฏิรูปเศรษฐกิจคือเป้าหมายอันดับหนึ่งของผู้นำคิมจองอึนและการที่ดูเหมือนมีความก้าวหน้าไปมากในเรื่องนี้ยิ่งเน้นย้ำให้เห็นว่าผู้นำคิมจองอึนสามารถรวมศูนย์อำนาจทางการเมืองของเกาหลีเหนือเอาไว้ได้แล้วนะครับ
이두주두조치가일어난것은아마
ศาสตราจารย์ยางระบุว่าคงเป็นเรื่องยากที่จะผลักดันมาตรการต่างๆที่กล่าวมาให้เกิดขึ้นได้ในเกาหลีเหนือหากว่าไม่สามารถควบรวมอำนาจบริหารให้มั่นคงได้อย่างไรก็ตามนักลงทุนต่างชาติยังคงกังวลต่อการลงทุนในเกาหลีเหนือไม่น้อยนะครับเพราะประวัติความไม่แน่ไม่นอนและการกดขี่ของรัฐบาลกรุงเปียงยางรวมทั้งข้อจำกัดอื่นๆที่เกี่ยวกับการลงทุนตัวอย่างเช่นบริษัทโทรคมนาคมโอลาสคอมของอียิปต์ที่ทำสัญญาถือหุ้นในบริษัทเจ้าของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในเกาหลีเหนือแต่กลับไม่ได้รับอนุญาตให้นำเงินส่วนแบ่งจากรายได้ออกนอกประเทศถึงกระนั้นศาสตราจารย์ยางมูจินแห่งมหาวิทยาลัย North Korea Studies เชื่อว่าประเทศต่างๆควรเข้าร่วมในโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการสานสัมพันธ์และเสริมความเชื่อมั่นระหว่างประเทศครับ
ปุคานิพิเอคาร์ลอีกลุ่ยเอสนั้นแข่งเจ้าเหมียวทุ่งเอสนารัมเดโร
ศาสตราจารย์ยางชี้นะครับว่าเมื่อเกาหลีเหนือเกิดความเชื่อมั่นผ่านความร่วมมือต่างๆทางเศรษฐกิจก็จะเป็นโอกาสอันดีที่จะขยายความร่วมมือนั้นไปยังด้านอื่นๆรวมทั้งการโน้มน้าวให้เกาหลีเหนือยุติโครงการนิวเคลียร์ที่เป็นปัญหาคาราคาซังมานานนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์เข้าสู่ช่วงข่าวการศึกษากันเลยนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีออนไลน์เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสการศึกษาของเด็กนักเรียนหญิงในสหรัฐเชิญรับฟังรายงานจากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
เด็กหญิงโซชิกรีนเรียนที่โรงเรียนมัธยมเมาเบรนะคะเธอใฝ่ฝันอยากจะทำงานในสาขาจิตวิทยาแต่ว่าทางโรงเรียนสอนวิชาจิตวิทยาเพียงวิชาเดียวค่ะซึ่งเธอบอกว่าไม่เพียงพอหากเธอต้องการทำงานในสาขาวิชานี้หลังเรียนจบ
Because I wanted to take a more in-depth class they told me that there was an option to do an online course
เธอบอกว่าทางโรงเรียนได้แนะนำให้เธอลงเรียนวิชาจิตวิทยาเพิ่มเติมทางออนไลน์นะคะหากต้องการเน้นเรียนสาขาวิชานี้ในแนวลึกเธอจึงตัดสินใจหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางออนไลน์ค่ะนอกจากวิชาที่เรียนในชั้นเรียนปกติแล้วนะคะเด็กหญิงกรีนลงทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาทางออนไลน์สำหรับเด็กนักเรียนที่มีระดับการศึกษาในระดับก้าวหน้าค่ะโดยผ่านทางโรงเรียนออนไลน์สำหรับเด็กหญิงเด็กหญิงกรีนกล่าวนะคะว่าการเรียนทางออนไลน์แตกต่างจากการเรียนในชั้นเรียนของโรงเรียนทั่วไปค่ะ
I actually thought it was a lot easier to say your thoughts
เธอกล่าวว่าตนเองรู้สึกว่าการเรียนทางออนไลน์ง่ายกว่าการเรียนในชั้นเรียนทั่วไปเพราะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเกรงสายตาของเพื่อนในห้องและคุณครูที่จับจ้องอยู่เหมือนในห้องเรียนทั่วไปค่ะการเรียนทางออนไลน์เอื้อให้เธอเป็นตัวของตัวเองได้เต็มร้อยนอกจากนี้ยังมีงานโปรเจกต์ให้ทำหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับเด็กผู้หญิงคนอื่นผ่านทางวิดีโอหรือว่าการเขียนข้อความถึงกันและกันค่ะคุณสจ๊วตโพซินแห่งโรงเรียนมัธยมเมาเบรชี้ว่าความร่วมมือกับโรงเรียนออนไลน์สำหรับเด็กหญิงนี้ให้โอกาสเด็กผู้หญิงในการเรียนวิชาที่โรงเรียนไม่มีสอนค่ะ
There's a lot of APs a lot of STEM courses that we just don't have the interest
เขาบอกว่าทางโรงเรียนไม่สามารถเปิดสอนวิชาต่างๆหลายวิชาได้สำหรับนักเรียนที่มีระดับการเรียนขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์เนื่องจากมีนักเรียนสนใจเรียนไม่มากพอที่จะเปิดสอนได้ค่ะดังนั้นการร่วมมือกับโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศที่มีครูเก่งๆสอนวิชาที่ขาดแคลนในโรงเรียนเป็นทางออกที่ดีที่ช่วยสร้างโอกาสให้แก่เด็กผู้หญิงค่ะคุณแบรดคราดกีเบอร์ผู้อำนวยการบริหารแห่งโรงเรียนออนไลน์ School for Girls กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่า
What we're trying to do in these single gender settings is really builds an enormous amount of confidence in the girls
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่าการเรียนการสอนทางออนไลน์ที่จัดทำขึ้นมุ่งเน้นสอนเด็กผู้หญิงเท่านั้นเพราะต้องการสร้างความมั่นใจให้แก่เด็กหญิงเพื่อให้มุ่งมั่นที่จะเรียนต่อในระดับสูงต่อไปค่ะโรงเรียนออนไลน์สำหรับเด็กหญิงได้รับความสนใจมากขึ้นหลังจากตั้งขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้ว โรงเรียนออนไลน์สำหรับเด็กหญิงมีนักเรียนลงทะเบียนเรียนกันเพิ่มขึ้นและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก็เพิ่มจำนวนขึ้นจากแค่4โรงเป็น85โรงในปัจจุบันค่ะและขณะนี้นะคะคุณแบรดคราดกีเบอร์กำลังวางแผนจะเปิดโรงเรียนออนไลน์สำหรับเด็กนักเรียนชายด้วยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาและปิดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วก็อาจจะฉงนครับเพราะว่าคุณนิตยาบอกว่าถ้าออกกำลังกายมากเกินไปแล้วสุขภาพช่องปากจะเป็นเรื่องน่ากังวลเชิญรับฟังครับ
ค่ะเป็นที่เชื่อกันนะคะว่าการออกกำลังกายอย่างแข็งขันให้ผลดีกับร่างกายแต่งานวิจัยที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาบอกว่าเป็นผลดีให้กับเกือบทั้งหมดของร่างกายยกเว้นฟันของผู้ออกกำลังกายนะคะการศึกษาที่เพิ่งเผยแพร่ออกมานี้เป็นงานศึกษาต่อเนื่องมาจากผลการตรวจร่างกายนักกีฬาโอลิมปิก278คนที่ไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงลอนดอนเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วซึ่งพบว่านักกีฬาส่วนใหญ่เป็นโรคฟันผุซึ่งมักจะมีโรคเหงือกและเคลือบฟันบางลงรวมอยู่ด้วยนะคะนักกีฬาเหล่านี้มาจากประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสหรัฐและยุโรปซึ่งมีทันตแพทย์ทันสมัยคุณภาพดีและจากประเทศที่กำลังพัฒนาการศึกษาครั้งนั้นไม่ได้ตรวจหาเหตุผลว่าทำไมนักกีฬาเหล่านั้นจึงมีปัญหาเรื่องฟันหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคฟันในขณะที่เรามักจะคิดกันว่าการดื่มเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาซึ่งมักจะมีน้ำตาลสูงอาจเป็นตัวการสำคัญนะคะอย่างไรก็ตามนักวิจัยที่คณะทันตแพทย์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กในเยอรมนีรวมกับสถาบันอื่นๆอยากจะหาคำตอบเลยดำเนินการทดลองกับนักกีฬาไทรแอธลอน35คนโดยมีกลุ่มควบคุมอีก35คนนะคะการทดลองประกอบไปด้วยการวิ่งกรีฑากลางแจ้งเป็นเวลา35นาทีโดยมีการเก็บน้ำลายของนักวิ่งหลายครั้งในระหว่างการวิ่งหลังจากนั้นนักวิจัยเปรียบเทียบฟันและน้ำลายของนักวิ่งกับกลุ่มควบคุมและพบว่าเคลือบฟันของนักวิ่งบางลงมีแนวโน้มที่จะมีฟันผุมากขึ้นอัตราความเสี่ยงในเรื่องนี้มีมากขึ้นพร้อมๆกับการขยายเวลาการฝึกของนักกีฬานะคะสรุปได้ว่ายิ่งฝึกมากชั่วโมงมีความเป็นไปได้มากขึ้นที่นักกีฬาจะมีฟันผุขณะเดียวกันนักวิจัยไม่พบนะคะว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องดื่มของนักกีฬาหรืออาหารกับสุขภาพในช่องปากของนักกีฬาค่ะนักวิจัยพบว่าน้ำลายของนักกีฬาที่เก็บมาระหว่างการวิ่งนั้นนอกจากจะมีปริมาณน้อยลงทุกทีซึ่งหมายความว่าช่องปากแห้งมากขึ้นไม่ว่านักกีฬาจะดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มของนักกีฬาแล้วส่วนประกอบของสารเคมีในน้ำลายยังเปลี่ยนไปเพราะมีความเป็นด่างมากขึ้นซึ่งหมายความนะคะว่าจะมีหินปูนสะสมที่ฟันมากขึ้นรวมทั้งปัญหาอื่นๆตามมาด้วยค่ะนักวิจัยเตือนนะคะว่ายังจะต้องมีการศึกษาต่อไปอีกเพราะการทดลองครั้งนี้ใช้เวลาสั้นและใช้กลุ่มเล็กผู้ที่สนใจติดตามอ่านรายงานนี้ได้ใน Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports ค่ะแต่อย่างน้อยก็เป็นผลเตือนใจได้นะคะว่าคนที่อาจจะออกกำลังวันละน้อยนิดแต่อย่างน้อยก็ได้ออกกำลังนั้นอาจจะไม่ต้องเป็นโรคฟันกับเขาก็ได้ค่ะ
ออกกำลังกายออกกำลังกันออกกำลังกันรับแสงตะวันยามเช้าออกกำลังกาย
นิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณดีละ
ครับขอบคุณครับคุณนิตยาและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington